Liikennetiedotettiä 12 välillä Lahti-Kouvola, Iitti noin 18 kilometriä ennen Kouvolaa, Kausalan kiertoliittymä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä, poliisi ohjaa liikennettä. Tie 12 välillä Lahti-Kouvola, Iitti, Kausalan kiertoliittymä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja poliisi ohjaa liikennettä. Ja vielä tiedoksi, että pitkäaikainen tilanne Lapinlahdella Siilinjärvellä, tie 5 välillä Kuopio-Iisalmi. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö on ohi ja liikenne on palautumassa normaaliksi. Hyvää iltaa Radio Suomesta. Kello on kohta 4 minuuttia, eli 18. Alkamassa on maailmanpolitiikan arkipäivää lähetys. Kaakkois-Aasiassa laajoja tuhoja tehneestä tsunamista tulee Tapanin päivänä kuluneeksi tasan 10 vuotta. Ohjelma palaa pahimmille tuhoalueille ja kysyy, onko tapahtuneesta toivottu. Minä olen Maija Salminen, Johanna Numminen esittelee aiheen ja vieraat.
Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhutaan siis nyt 10 vuoden takaisesta tsunamikatastrofista ja sen jättämistä jäljistä. Täällä studiossa aiheesta keskustelemassa ovat Taimaassa 10 vuotta työskennellyt palvelupäällikkö ja pastori Suvi-Maria Rannankari-Norjanen Suomen lähetysseurasta sekä Sri Lankassa tsunamituhoja korjannut varainhankinnan johtaja John Ekelund Punaisesta Rististä. Hyvää iltaa teille molemmille ja tervetuloa Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmaan.
Kiitos.
Kiitokset.
Suvi-Maria Rannankari-Norjanen, millä mielin sinä odotat tätä vuosipäivää?
No oikeastaan sillä lailla aika rauhallisinkin mielin. Siitä on jo aika pitkä aika ja niin kuin sanotaan, aika parantaa aina haavat, niin kyllä ihan, mutta että toki se on nyt paljon enemmän mielessä kuin normaalisti.
John Ekelund, miksi meillä on tarve muistella näitä tapahtumia?
Ainakin punaisesti kohdalta, niin minusta tuon tärkeää saada kiittää suomalaisia kaiken kaikkiaan siitä avusta ja tuesta, jota me ollaan osoitettu sekä kanssaihmisiä kohtaan täällä Suomessa että sitten avun tarpeessa olleita tuolla Aasiassa. Se on mun mielestä hyvä syy muistaa tätä tsunamin 10-vuotispäivää.
Tsunamista ja sen herättämistä ajatuksista on tällä viikolla keskusteltu Yle Uutisten nettisivuilla. Otamme kommentteja mukaan sieltä tähän lähetykseen ja myös te kuuntelijat voitte osallistua keskusteluun tässä ohjelman aikana. Maija.
Kyllä, yhteystiedot ovat sellaiset, että sähköpostit tulevat perille osoitteella radio.suomi@yle.fi. radio.suomi@yle.fi. Tekstarit numeroon 16149, viestin alkuun tunnus RS. Tekstiviesti numeroon 16149, viestin alkuun tunnus RS. Ja Radio Suomen nettisivuilla on myös lähetysikkuna, jossa voi asiasta keskustella. Johanna.
Kuunnellaan tähän alkuun kooste siitä, mitä voimakkaasta maanjäristyksestä ja sitä seuranneista hyökyaalloista kerrottiin Ylen radiouutisissa Tapanin päivänä ja sitä seuraavana päivänä vuonna 2004. Tuhoalueilla oli lomailemassa paljon suomalaisia, sattumalta myös useita Ylen ulkomaantoimittajia.
Ensimmäinen hyökyaalto iski täällä Sri Lankan lounaisrannikolla hieman ennen 9:00. Aamu oli mitä kaunein, aurinko paistoi täydeltä terältä, tuulta oli vain nimeksi. Valtaisat hyökyaallot tunkeutuivat yksi toisensa jälkeen armottavalla voimalla rannikon kyliin. Turistit ainakin täällä Bentootassa suhtautuvat tilanteeseen rauhallisesti, mutta pelko uusista hyökyaalloista kalvaa tietysti ihmisten mieltä. Tavallisille rannan tuntuman majoissa asuville srilankalaisille tilanne on tietysti paljon vakavampi.
Aamulla me kuultiin semmoista isoa järjestystä täällä ja ihmiset tuli huutaa, että vesi on tulossa tänne ihan lähelle hotellia ja siirtyä kauemmas. Ja kello oli siinä vaiheessa noin 9:30 aamulla. Et me oltiin onneksi aamupalalla, että ei oltu rannalla siinä vaiheessa. Ja se vesi tuli ihan tänne meidän hotellin lähelle, joka on 100-200 metriä rannasta. Eli semmoinen valtava hyökyaalto tuli tänne. Ja se hetki oli, se tapaus oli ihan lyhyessä ajassa ohi. Ja sitten ihmiset lähti katsomaan, että mitä on tapahtunut täällä.
Kaikki on poissa, sähköt on edelleen poissa. Tästä on nyt jo 1,5 tuntia sitten. Sähkö meni heti pois ja samoin ilmastointi tietysti. Ja sitten mä oon ollut tuossa parvekkeella ja katsonut, sieltä on tullut toinen aalto vielä, joka on tuonut lisää tavaraa. Mä olen nähnyt muutamia ihmisiä kahden naisen kannettavan tuolta rannalta pois. En tiedä heidän kuntoaan, mutta ovat tuotu sieltä pois.
Me oltiin viime yö ihan tässä taivasalla, että sehän oli semmoinen runsas vuorokausi sitten, kun tämä hyökuaalto pyyhkäsi tästä ylitte. Tämä on semmoinen itse asiassa henkilökunnan asuntola, josta tehtiin eilen sitten semmoinen illaksi yöpymistila, että muutenhan me oltiin se eilinen sitten se koko päivä ihan tuolla viidakossa tuolla vuorilla paossa. Ja tässä on 6 perhettä, joissa on 1, 2, 3 perheestä on omaisia kateissa edelleen.
Olen itse tällä hetkellä juuri tällä pahimmin tuhoutuneella rannalla, eli Patong Beachillä, ja hurjat näkymät on edelleen, eli kadut on täynnä hiekkaa ja rannat ovat täysin tuhoutuneita, mutta turisteja palvellaan, ravintolat ovat auki, että ihmiset siivoavat katuja, mutta tunnelmat ovat kyllä vielä aika epätoivoiset.
Matkailijathan voivat pyrkiä sieltä pois, mutta mikä on paikallisväestön tila?
No, paikalliset ovat tietysti kovin järkyttyneitä, koska tällaiset luonnonkatastrofit, nämä tsunamit, eivät todellakaan ole yleisiä. Kukaan ei muista, että tällaista olisi tapahtunut, että ihmiset pelkäävät, että tuleeko uusi aalto, ovat tietysti huolissaan läheisistä ja sukulaisista, jotka ovat saarilla töissä. Et ihmiset ovat ihmeissään.
Äskeisessä kuultiin Ylen Reijo Lindrosia Sri Lankasta, SPR:n Teija Lehtosta Intiasta, Markku Vuorelaa Taimaan Phuketista, Juha Silanderia Taimaan Kaolakista sekä Ylen Katri Makkosta myös Kaolakista. Suvi-Maria Rannankari Norjanen, sinä olit tapahtuma-aikaan töissä Taimaan pääkaupungissa Bangkokissa. Olit ollut jo jonkin aikaa. Miten uutinen siellä Bangkokissa otettiin vastaan?
Siellä itse asiassa sitä kuultiin ensimmäisenä radiossa. Mekin kun olimme siellä sunnuntain, se oli sunnuntaipäivä, niin sunnuntain jumalanpalveluksessa, niin vasta sen jälkeen, kun sieltä tultiin kotiin, niin työtoveri soitti, että oletteko kuulleet, että radiossa sanottiin, että tällainen iso aalto on ollut Etelä-Thaimaassa. Ja pikkuhiljaa vasta alkoi niitä uutisia tulla enemmän kansainvälisten kanavien BBC:n kautta ja sillä lailla, että Thaimaan esimerkiksi televisio ei oikeastaan silloin Tapanin päivänä juuri vielä reagoinut asiaan.
Kuinka pitkään kesti, että katastrofin laajuus ymmärrettiin?
No, siinä iltana alettiin jo varmasti aavistaa sitä, mutta että jos ajatellaan ihan sitä Bangkokin katukuvaa tai miten siellä ihmiset suhtautuivat, niin eivät he niin kuin siihen oikeastaan reagoineet varmaan juurikaan. Ja tiesivät toki, että jotain on tapahtunut, mutta että ei hirveän paljon siihen ei siellä reagoitu. Että sitten me tietysti itse seurasimme varmaan paljon enemmän sitä, että mitä oikein tapahtuu.
Lähditte pian Etelä-Taimaahan auttamaan suomalaisia matkailijoita, niin mitä niistä päivistä on jäänyt sinulle päällimmäisenä mieleen?
No, oikeastaan se, että mehän tosiaan tarjouduttiin sitten suurlähetysten kautta niin kuin aika nopeastikin avustamaan, jos on tarvetta. Ja suurlähettiläs Heikki Tuunanen silloin kiitti avustajansa, kysyi, että voisiko meistä pari lähteä mahdollisimman nopeasti Phukettiin, ja kollegan kanssa sitten lähdimme sinne. Jotenkin siitä on jäänyt mieleen se sellainen ihmisten hämmennys, myös oma hämmennys. Paljon tosiaan ihmisiä joka paikassa, ja me olimme tietysti paljon oikeastaan suomalaisten tukikohdaksi muodostuneella hotellilla plus sitten sairaaloissa ja Phuketin lentokentällä. Niin siellä oli hyvin paljon sellaista. Ihmiset olivat shokissa ja eivät tienneet, että missä läheiset ovat ja milloin pääsee kotiin. Että niin kuin jotenkin tosiaan tällainen vähän kaoottinen tilanne.
Miltä siellä näytti?
Tietysti jos ajatellaan Phuketissakin niin rantoja, niin siellä oli sitä roskaa ja niin kuin tuossa äskeisissä pätkissä kuultiin, niin hiekkaa kaduilla ja sillä lailla varsinaisesti Phuketin kaupungissa, jossa näitä sairaaloitakin oli, niin siellä ei tokikaan ollut mitään näkyvissä, mutta että siellä rannalla sitten rikkoutuneita taloja ja sillä tavalla. Tietysti täytyy ottaa huomioon se, että Phuketin saarikin, siihen se aalto tuli eri rannoille vähän eri voimakkuuksilla, että siellä Patong Beachillä oli paljon enemmän tuhoa kuin sitten taas esimerkiksi Karon Beachillä.
No entä paikalliset ihmiset, kuinka järkyttyneitä he olivat tapahtuneesta?
Erityisesti varmasti ne ihmiset, jotka asuivat esimerkiksi kalastajakylissä tai joiden perheitä asui, niin he olivat järkyttyneitä, että itsekin kohtasin esimerkiksi lentokentällä jonkun thaimaalaisen työntekijän, joka oli ilmeisestikin menettänyt ainakin osan perheestään. Hän oli töissä, mutta silti hän oli jotenkin, hänen katseensa oli tyhjä ja ei niin kuin oikein tuntui, että hän ei osannut ilmaistakaan sitä, että miltä tuntuu. Ja tietysti sitten paikalliset olivat peloissaan. Ne, jotka siellä rannoilla olivat asuneet, pelkäsivät, että aalto tulee seuraava aalto. Pelkäsivät myöskin tietysti sitä, että niin kuin thaimaalaiset aina, että kun joku kuolee, niin sitten henget jäävät sinne asumaan kuitenkin niille paikoille, että myös sitä pelkoa varmasti oli.
Paljon on puhuttu myös siitä, kuinka paljon thaimaalaiset auttoivat ulkomaalaisia matkailijoita. Oliko se tällainen yleinen tapa reagoida tapahtuneeseen?
Varmasti erityisesti ne, joiden koteja ja perheitä tuo tsunami ei koskettanut sillä lailla, niin he kyllä auttoivat paljon, että sen huomasi, että siellä thaimaalaiset kyllä niin kuin antoivat vaatteita ja toivat ruokaa ja tekivät varmasti kaikkensa. Mutta sitten oli tietysti paljon niitä thaimaalaisia, jotka olivat itse sen avun tarpeessa.
John Ekelund, missä sinä olit silloin, kun kuulit tämän tsunami-uutisen?
Olin ihan Loviisassa joulua viettämässä ja varmaan tämmöisellä punaisjärjestin silloin ja suhteellisen pitkällä taustalla niin semmoinen tietty kiinnostus koko ajan siihen, että mitä tapahtuu maailmassa, niin on olemassa. Ja ensimmäinen asia, kun silloin Tapanin päivän aamuna laitoin TVn päällä, niin katsoin tekstitvtä, koska se silloin ja edelleen taitaa olla kaikkein yksinkertaisin tapa katsoa, että onko maailmassa tapahtunut jotain todella merkittävää ja suurta. Ja siinä ensimmäiseksi tuli sellainen viesti, että jotain on tapahtunut, olisiko se nyt ollut siinä 8.30 paikkeilla ja sitten pikkuhiljaa sitä tietoa rupesi tulemaan lisää. Ja jossain vaiheessa siinä aamua niin meillä sitten tietenkin rupesi aika paljon tämä meidän oma niin kuin valmiusjärjestelmä toimimaan ja rupesi tulemaan tietoa siitä, että jotain aika isoa ja merkittävää on tapahtunut ja siitä se lähti semmoinen vyöry sitten, joka jatkui niin kuin punaisen ristin osalta ehkä semmoinen parisen kuukautta.
Vuoden kuluttua tapahtuneesta sinä itse lähdit avustustöihin Sri Lankaan, niin miltä siellä silloin näytti? Olivatko tsunamin tuhot vielä näkyvissä?
No, mä en osaa tietenkään verrata, kun en silloin tsunamin aikoihin siellä ei ollut, mutta kun sinne saavuin ja niitä rannikoita kiersin, niin ne oli rannikot aika paljon yhä raunioina, että junarata siellä oli saatu korjattua, junarata, joka tuhoutui siinä ja siitä tuli uutiskuviakin, kuinka nämä junavaunut siirtyi semmoisen puoli kilometriä sinne sisämaahan päin. Mutta oli lähes raunioina ja tietenkin tämmöinen tilanne, kun Sri Lankassakin 120 000 kotia tuhoutui, 500 000 ihmistä jäi kodittomaksi, kestää pitkän aikaa ennen kuin saadaan semmoinen niin kuin laajamittainen rakennus, jälleenrakennusoperaatio käyntiin. Ja siinä maan hallitus oli vielä uuden tsunamin pelossa tehnyt silloin heti katastrofin jälkeen päätöksen, että on tämmöinen 200 metrin suojavyöhykke rannasta, jolle ei saa mitään rakentaa. Ja, Ja tuota, se teki sitten sen, että ne ihmiset, joilla oli ollut siinä koti siinä 200 metrin tavallaan vyöhykkeen sisällä, niin menettivätkin yhtäkkiä sitten niin kuin maansa ja tuota, se aiheutti lisää sitten vähän niin kuin ongelmia. Ei tiedetty, mihin tämmöisiä ihmisiä voidaan sitten asuttaa kaiken kaikkiaan. Myöhemmässä vaiheessa tämä sitten lyhennettiin 100 metriä sitten 60 metriin, mutta se ei auttanut niitä ihmisiä silloin, että tuota, hyvin paljon siellä oli niin kuin vasta alkuvaiheessa monet tämmöiset jälleenrakennusoperaatiot.
No entä paikalliset asukkaat tosiaankin, niin vieläkö he näin vuoden kuluttua tsunamista olivat järkyttyneitä tapahtuneesta?
He olivat järkyttyneitä kyllä, kun heidän kanssaan keskusteli. Sehän riippui tietenkin, tämä tsunami on verrattuna ehkä moneen muuhun tämmöiseen luonnonkatastrofiin, niin siinä mielessä vähän toisenlainen, että siinä rannikolla jossain kohdin 500 metriä, joissain kohdin 4 kilometriä tai 5 kilometriä rannasta on se vyöhyke, jonka alueella olevat ihmiset sitten joutuu sen katastrofin uhriksi. Mutta sitten sen jälkeen, jos menee vaikka 10 kilometriä sisämaahan päin, niin siellähän elämä jatkuu aivan normaalisti. Ja tuota, siinä on sitten tietenkin valtava ero siinä, että missä on sattunut asumaan. Mutta ne ihmiset, jotka oli menettänyt tuota kotinsa tai läheisensä, niin ne olivat todella niin kuin järkyttäneitä. Ja just kun tässä oli puhe näistä uusien tsunamien peloista, niin silloin pääkaupungissa Colombossakin tuli tällaisia tsunamivaroituksia. Yhtäkkiä jossain oli ollut maanjäristys ja puoli kaupunkia oli täysin paniikissa, pakeni rannoilta ja siis aivan totaalisia. Ja sitten kun oli vielä yö, kun tämä tsunamivaroitus tuli jostain ja semmoisia huhuja rupesi liikkua ja yhtäkkiä koko väestö niin kuin pakenee sieltä rannalta. Että kyllä se sitä kautta oli tosi syvällä siellä se pelko just silloin heti vuosi sen tsunamin jälkeen.
Me kysymme myös Yle Uutisten nettisivujen lukijoilta, millaisissa tunnelmissa he täällä kotimaassa seurasivat tsunami-uutisointia. Luen pari kommenttia tässä seuraavassa. Nimimerkki Tapsa kirjoittaa, että työskentelin tuolloin Helsinki-Vantaan lentokentällä. Olin joulunpyhät vapaalla ja tapaninpäivän uutiset alkoivat sekä mietityttää että huolestuttaa. Koko kaameus kaikkiaan selvisi vasta vähän kerrallaan uutisten myötä. Palasin töihin 27.12. ja tein pääasiassa yövuoroja. Sekä Bangkokin vuorolennot että myöhemmät Phuketin evakuointilennot saapuivat aamuyöstä. Saapujat olivat normaalista poiketen hiljaisia ja järkyttyneen ahdistuneen oloisia. Monet saapuivat sortseissa ja teepaidoissa huopa olkapäillään, ainoat vaatteet, jotka heillä oli jäljellä. Tuloaulassa jaettiin SPR:n toimesta Suomen talven sopivaa vaatetusta. Mieliala oli myös työntekijöiden kesken alakuloinen. Pahimpana ja koskettavimpana jäivät mieleen yksin kotimaahan palanneet lapset. Myös arkkujen ja menehtyneiden saapumista seurattiin hiljaisina. Nimimerkki Liian nuori kirjoittaa, että olin 12-vuotias ja samanikäinen paras ystäväni perheineen oli lomalla pahimmalla tuhoalueella. Jaksoin monta päivää olla toiveikas ystäväni selviytymisen suhteen, mutta muistan äitini alkaneen aika pian valmistella minua huonoihin uutisiin. Minut täytti viha ja suru, en nukkunut enkä syönyt, itkin vain. Ystäväni ja hänen sisaruksensa ruumista ei löydetty vanhempien kyllä. Ystäväni kuolema kosketti eri lailla kuin iäkkäiden sukulaisten kuolema. Hänen kuolemansa ei voinut rationalisoida. Ja ikään liittyvä epäreiluus vaivaa joskus edelleen. Suunnittelimme tulevaisuuttamme yhdessä, kuinka kiertäisimme maapallon ja niin edelleen. Omaa elämää on vain täytynyt jatkaa surusta huolimatta. Muistelen ystävääni ja hänen perhettään lähes päivittäin. Suvi-Maria, miten kommentoisit näitä kertomuksia?
No varmasti paljon sitä, mitä luulen, että hyvin moni koki ja oikeastaan tunnistan aika paljon sellaisia omiakin ajatuksia ja tuntemuksia sieltä. Ilman muuta ihmisillä oli toisaalta, sen huomasi, kun siellä kulki esimerkiksi sairaaloissa tai hotellilla suomalaisten parissa, niin se toivo, joka siinä eli niinä päivinä, oli vahva, mutta siihen koko ajan sekoittui se pelko, että entäpä jos sitä omaa läheistäni ei enää löydykään. Ja se kyllä valitettavan monen kohdalla tietysti sitten osoittautui todeksi, että niitä omaisia ei enää tullutkaan takaisin. Mutta että tosiaan kuulostaa juuri siltä, mitä se oli todellisuudessa siellä.
Olit myös itse mukana toimittamassa vainajia sitten Thaimaasta takaisin Suomeen, niin mikä siinä työssä oli raskainta?
Ehkä sellainen hetki oli kaikkein raskain, kun olin heti sen tsunamin jälkeen tosiaan siellä Phuketissa tavannut sairaalassa omaisia, jotka etsivät vielä niitä läheisiään ja toivoivat, että he löytyisivät elossa jostakin sairaalasta, jostakin kylästä. Ja sitten kun pari kuukautta myöhemmin olin siellä Phuketissa suomalaisten teltalla, jossa nämä esitunnistetut vainajat asetettiin arkkuihin ja sitten toimitimme heidän matkaan saattamisensa, niin sitten kun siinä edessäni olikin se arkku, jossa oli se nimi, jonka löytymistä oli silloin niin kovasti toivottu, niin se oli ehkä se kaikkein raskain hetki itselle.
Yle Uutisten nettisivujen kommenteissa tsunami-uutisointia myös arvioidaan kriittisesti. Nimimerkki EH ihmettelee ensimmäisten päivien alhaisia uhrilukuja. Hän kirjoittaa, että heti ensimmäisen hyökyaalto-uutisointien jälkeen heräsi epäilys, että uhrien määrä on paljon suurempi kuin muutama 10 tai 100 uhria, joista ensin kerrottiin. Epäilyksen herätti uutisissa kuullut silminnäkijöiden kertomukset. Epäilystä huolimatta oli sitten kuitenkin todella vaikea käsittää katastrofin laajuus, kun tarkempaa tietoa Kaakkois-Aasiasta alkoi tulla. Ja nimimerkki Länsimaat maailman napa puolestaan arvostelee uutisoinnin keskittymistä matkailijoiden hätään. Hän kirjoittaa, että minulle jäi päällimmäisenä mieleen ärsytys uutisoinnissa sen voimakkaaseen länsimaalaiskeskeisyyteen. Turisteja kyllä jaksettiin haastatella ja heidän voinnistaan ja selviämisestään tai selviämättömyydestään oltiin kovin huolestuneita, mutta media uhrasi kovin vähän aikaa tsunamista kärsineiden maiden omien kansalaisten kohtaloiden surkutteluun. Tuli väkisinkin semmoinen olo, että ilman niitä turistirantoja tämäkin katastrofi olisi ohitettu läntisessä maailmassa vain pikkujutulla lehden nurkassa. John Ekelund, keskittyykö media liikaa länsimaisiin matkailijoihin?
No tässä nimenomaisessa tapauksessa tsunamissa, mutta se on tietenkin hyvin luonnollista, ymmärrettävää, inhimillistä, että se niin kuin median edustajat yhtä lailla on niin kuin inhimillisiä ja reagoi siihen, mikä tuntuu, että tulee asiat niin kuin, tai mikä tulee lähellä itseään ja oma elämä. Ja tuossa kirjoituksessa mainittiin just niin. Meillähän tapahtuu kuitenkin päivittäin viikoittain valtavasti erityyppisiä katastrofeja ja maailmassa ja niin se vaan on, että hyvinkin monet joko äkilliset tai pitkäaikaiset katastrofit, niin ei ne ylitä minkäänlaista uutiskynnystä. Ja tässä tapauksessa se, että siellä oli just niin paljon länsimaisia matkailijoita paikalla näissä maissa ja ehkä nyt sitten se ainakin Suomen tapauksessa keskittyi tämä uutisointi sitten Thaimaaseen, niin mun mielestä se teki siitä ymmärrettävän, se tavallaan uhrit sai myös niin kuin identiteetin, eli jos me ajatellaan, että kaiken kaikkiaan niin tämän tsunamin seurauksena niin kuoli lähemmäs 300 000 ihmistä ja kuitenkin kaikki ihmisiä, isiä, äitejä, lapsia, joilla on identiteetti, niin se on niin valtava luku, että sitä on vaikea ymmärtää, jolloin 179 menehtynyttä suomalaista on helpompi käsittää ja se suru tulee lähelle. Mutta sitten jos me puhun nyt niin kuin auttamisesta ja auttamistyöstä, niin se, että media toi nämä autettavat näin lähelle suomalaisten ja länsimaisten uhrien ja kärsineiden kautta, niin teki sen, että suomalaisetkin, kuten kaikkialla muualla maailmassa, ihmiset halusi tukea ja auttaa ja lahjoittaa. Ja niillä varoilla kuitenkin me pystyttiin sitten tekemään tosi paljon hyvää auttamistyötä siellä kohdealueella niiden ihmisten parissa, jotka oli kärsinyt. Et sitä kautta media auttoi loppuviimeksi tosi paljon niitä ihmisiä, jotka eri asianmaissa kärsi tästä katastrofista.
Kakkoisasian tsunami teki kymmenistä tuhansista lapsista orpoja. Eniten tsunamiorpoja on Indonesiassa, mutta myös Thaimaassa arvioiden mukaan vajaa 2000 lasta jäi ilman molempia tai toista vanhempaa. Toimittajamme Paula Vileen tapasi heistä yhden orpokodissa Etelä-Thaimaassa.
Busab Navarak, lempinimeltään Bo, käyttää tottuneesti espressokeitintä. Bo työskentelee koulunkäynnin ohella kahvilassa, kuten moni muukin 16-vuotias. Mutta harvinaisemmaksi tilanteen tekee se, että kahvila on etelä-taimaalaisessa orpokodissa ja työntekijöinä Boon kaltaisia tsunamiorpoja. Boon isä työskenteli turistioppaana Kaolakissa ja hän oli rannalla tsunamin iskiessä. Isän ruumis löydettiin kuukausi tsunamin jälkeen lähes tunnistamattomana. Isän henkilöllisyys varmistui lopulta DNA-testillä. Bousta oli tullut yksi tuhansista lapsista, joilta tsunami vei joko toisen tai molemmat vanhemmat. Isänsä nimeä Bou ei enää muista. Sen sijaan 6-vuotiaan lapsen mieleen on jäänyt iäksi Kaolakin kaos ja kalmanhaju tsunamin jälkeen. Muistan selvästi, kuinka joka puolella oli itkeviä ihmisiä etsimässä omaisiaan kuolleiden joukosta ja kuinka kaikkialla haisi hirveältä. Yritin peittää kasvoni vaatteilla, mutta haistoin sen silti. Bou vakavoituu ja thaimaalainen hymy häviää hetkeksi kasvoilta. Vuosien kuluessa moni tsunamiorvoista on kasvanut jo aikuisiksi ja omilleen. Boukin on yhdessä 6 muun tsunamiorvon kanssa jo vähemmistönä 26 lapsen orpokodissa. Bou viettää aikaa mielellään nuorempien lasten kanssa. Hän auttaa heitä esimerkiksi läksyissä. Ymmärrän, miltä heistä tuntuu, koska olen menettänyt isäni. Haluan antaa heille rakkautta ja saan siitä hyvän mielen, Bou hymyilee. Tsunamin 10-vuotispäivänä Bou aikoo mennä temppeliin ja muistaa isänsä almuin. Vaikka aikaa on kulunut, Bou sanoo, että oikeastaan mikään ei saa tsunamin aikaisia tapahtumia ja kuvia pois hänen mielestään. Orpokodissa häntä on onneksi rohkaistu ja tuettu ja kehotettu tekemään asioita, jotka saisivat hänet unohtamaan. Yksi tärkeimmistä tsunamitrauman käsittelykeinoista Boulle on ollut ja on musiikki. Bousta on tullut orpokodissa taitava kitaristi ja hän haaveilee muusikon urasta. He soittavat orpokodin bändissä yhdessä päivittäin. Coldplayn Fix You-kappale on nappivalinta nuorelle, josta tsunamin runtelemista lähtökohdista huolimatta on kasvanut tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiinsa uskova nuori.
Suvi-Maria, onko tällainen eteenpäin katsominen thaimaalaisten keskuudessa nykyään vallitseva suhtautuminen tähän tsunamikatastrofiin?
Kyllä thaimaalaiset varmaan niin kuin kaiken kaikkiaankin ovat sellaisia ihmisiä, jotka katsovat mieluummin eteen kuin taaksepäin. Eivät halua hirveän paljon jäädä kiinni niihin ikäviin asioihin. Mieluummin sitten pyritään unohtamaan, että siinä mielessä on itse asiassa varsin mielenkiintoista. Tässä tämä Bou sanoi, että hän ei, ne kuvat eivät lähde hänen mielestään pois.
Thaimaassa jälleenrakennus alkoi aika pikaisesti, eikä tsunamin jälkiä juurikaan enää näy ainakaan näissä ulkomaalaisten suosimissa lomakohteissa. Onko tilanne sama muualla maassa?
Varmasti siellä hyvinkin nopeasti ruvettiin siivoamaan ja rakentamaan uudestaan. Ehkä vielä vuosi tsunamin jälkeen ensimmäisenä vuosipäivänä esimerkiksi Kaulakin rannat olivat vielä, että siellä oli näitä hotellien raunioita ja muuta, eikä siinä ollut vielä juurikaan ruvettu rakentamaan, mutta jo jotain pientä toki oli aloitettu ja aika nopeasti niitä ruvettiin rakentamaan, mutta sitten aika pian kyllä toki rakennettiin ja ihan sitten näitä niin kuin thaimaalaisten omiakin heille taloja ja muuta, että esimerkiksi Suomen lähetysseurakin oli mukana tässä rakentamassa Nam Khemin kylää, sinne taloja sitten uudestaan, että kyllä siellä niin kuin ruvettiin tekemään, mutta että luulen, että siellä on kuitenkin edelleenkin on olemassa myös niitä paikkoja, niitä rakennuksia, joita ei vieläkään ole korjattu.
Entä Sri Lankassa, siellä hyökyaalto vei kodit, oliko se nyt 1,5 miljoonalta ihmiseltä, niin mutta aika hitaasti lähti tämä jälleenrakennus käyntiin. Äsken jo mainitsit jotain syitä tästä byrokratiasta tai siis näistä rakennusluvista, mitä muita syitä tähän hitauteen on?
No ihan tästä käyttänyt vain esimerkkinä sitä, että jos Suomessa ihan samankokoinen mittakaavan katastrofi tapahtuisi, niin kestää oman aikansa ennen kuin viranomaiset tekee päätöksiä siitä, että miten tämmöinen koditta jäänyt väestöryhmä niin asutetaan, varsinkin kun siitä rakennusmaata otettiin sitten aika paljon pois siitä, missä he olivat aikaisemmin asuneet näiden turvavyöhykkeiden kautta. Mutta toinen semmoinen hyvin merkittävä asia, joka itse asiassa määritteli kokonaan sitä meidän avustusoperaatiota, joka kesti 7 vuotta kaiken kaikkiaan Sri Lankassa, niin oli tämä sisällissota, joka siellä oli alkanut jo 80-luvun alussa. Nämä niin kutsutut tamilitiikerit halusivat itsenäisyyden sinne maan pohjoisosiin, ja sehän oli ihan sitten täysmittainen sota. Se turvattomuus ja mikä siellä oli käynnissä ja vallalla kaikki nämä vuodet aina siihen, kun se sota sitten loppukeväällä 2009, niin vaikutti tosi paljon siihen, että ensinnäkään siellä ei ollut turisteja, niin että nämä hotellit, jotka oli tuhoutunut siinä rannassa, niin sitten kun se sotatoimet kiihtyi siinä vuonna 2006 jälkeen, niin siellä oli hyvin vähän turisteja enää, jolloin tavallaan se tarve ja halu lähteä uudelleen rakentamaan niitä hotelleja ei ollut ollenkaan niin samassa mittakaavassa, kun mä voisin kuvitella, että Thaimaassa kuitenkin, niin toivottiin, että sinne tulee uudestaan matkailijoita ja tavallaan talous ja kaikki turismi pääsee uudelleen liikkeelle ja sitä ei sitten ollut tuolla Sri Lankassa.
Sri Lankassa kuitenkin saitte aikaan melko paljon, mitä kaikkea?
Joo, me pystyttiin tosiaan näillä meille lahjoitetulla varoilla, niin me korjattiin semmoinen vähän pienempi sairaala, mutta rakennettiin 3 ihan uutta sairaalaa. Ja me lasketaan, että noin 370 000 ihmistä on näiden sairaaloiden vaikutuspiirissä potilaina. Että niillä on ollut huomattava merkitys siellä, etenkin maan itärannikolla, jossa me toimittiin, joka kärsi kaikkein pahiten siinä tsunamissa. Ja lisäksi yksi sairaala rakennettiin tuonne pohjoiseen. Ja 420 kerrostaloasuntoa rakennettiin ja kerrostalot just sen takia, että nämä ihmiset, jotka me asutettiin, niin oli menettänyt tämän oman maansa sen turvavyöhykkeen vuoksi ja ei ollut tavallaan maata mihin rakentaa omaa taloa, niin rakennettiin sitten kerrostalot heille. Ja lisäksi me autettiin yli 200 perhettä sitten korjaamaan omat talonsa, jotka jäätsi sitten tämän turvavyöhykkeen ulkopuolelle. Ja semmoisia vesiohjelmia, me tehtiin isoja vesiohjelmia siellä alueella, joissa 50 vuoden ajan oli yritetty löytää puhdasta juomavettä. Ja rakennettiin muutama 1000 kompostoivaa vessaa sinne. Ja ihmiset sitten vanhukset, jotka oli koko elämänsä joutunut viidakossa käymään sitten tarpeellaan siellä villinorsojen ja käärmeiden ja sotilaiden pelossa, niin saivat sitten oman käymällä jo hyvä edelleen, kun mä siellä elokuussa kävin, niin, varsinkin nämä vanhemmat rouvat, ne hyppää aina kaulaan ja itkee siinä muutaman minuutin, koska he on niin onnellisia siitä, että elämä tuntuu turvallisemmalta. Ja kun 16 000 ihmistä me koulutettiin ensiaputaitoisiksi siellä, ja ne oli hyvin laajoja ne ohjelmat, mitä me kaiken kaikkiaan siellä tehtiin.
Tämän katastrofin jälkeen myös Intian valtameren rannoille rakennettiin samanlaisia tsunamivaroitusjärjestelmiä, mitä Tyynellämerellä on ollut jo pitkään, niin luottavatko ihmiset näihin järjestelmiin esimerkiksi Thaimaassa?
No, niitä rakennettiin tosiaan niitä järjestelmiä ja siellä ruvettiin pitämään näillä rannoilla myöskin näitä tsunamiharjoituksia, mutta että pikkuhiljaa sitten erityisesti vuosien mittaan aina välillä oli uutisia myös siitä, että nämä välttämättä nämä merellä olevat poijut, jotka varoittavat tämmöisestä, nyt ne eivät ehkä toimikaan ihan niin kuin pitäisi. Luulen, että toisaalta ihmiset kyllä tietävät nyt, että jos rupeavat summerit soimaan, niin silloin täytyy paeta ja siellä on laitettu tsunamipakoreitit kyltein näkyviksi. Mutta että luulen, että tietty sellainen ehkä epäluulo kuitenkin näitä järjestelmiä kohtaan Thaimaassa ainakin on. Mutta kuten tuossa jo äsken sanoin, niin thaimalaiset eivät välttämättä hirveän paljon halua tällaisia muistella, että en osaa aivan varmasti sanoa, että kuinka paljon sitten miettivät sitä, että toimivatko nämä järjestelmät oikeasti.
No entäs Sri Lankassa?
Joo, kyllä siellä järjestetään ihan säännöllisesti tämmöisiä harjoituksia, eli siinä on rannikkokylissä ja kaupungissa sitten, mutta kylissä varsinkin, niin tehty tämmöisiä tsunamin pakoreittiohjeita ja viitotuksia, ja siellä testataan niitä laitteistoja ja näin. Mutta et samaan aikaan, ihan tässä tuli kyse, niin kyllä hekin on aina epäileväisiä, että toimiiko tämä nyt sitten ihan oikeasti, jos jotain joku semmoinen ongelma tulee. Ja mä en nyt itse ollut siellä enää, että millaisia silloin, kun tämmöisiä tsunamivaroituksia jossain päin asiaa annetaan, niin miten ihmiset siihen reagoi. Mutta et varmaan kestää pitkän aikaa ennen kuin tulee semmoinen luottamus siihen, että kyllä se pelko siellä aina jotenkin syvällä on.
Kaikkein pahimmat tuhot tsunami aiheutti Acehin maakunnassa Indonesiassa. Sielläkin on 10 vuodessa saatu rakennettua paljon ja väestö on toipumaan päin. Toimittajamme Teemu Juhola tapasi Acehissa kalastajan, joka ei kuitenkaan ole päässyt muuttamaan takaisin vanhaan kotikylänsä.
Ryhmän miehiä istuu vaatimattomassa kahvilassa tsunamissa kadonneen kylän Padang Seurahetin kupeessa Indonesian Acehin länsirannikolla. Kalastaja Teukutsaini Vanda muistelee aamua, joka muutti kaiken.
Kami melihat dari jauh itu.
Vanda kertoo, kuinka maanjäristyksen jälkeen meri pakeni ja monet lähtivät keräämään kuivalle maalle sätkimään jääneitä kaloja. Pian nähtiin valtavan aallon lähestyvän horisontista. Ihmiset huusivat ja pyrkivät pakenemaan pois rannasta.
Kami secara spontan waktu itu yang masih selamat ini.
Aalto oli 10 metriä korkea. 3000 kyläläisestä 700 kuoli. Koko Acehissa tsunamissa päättyi 170 000 ihmisen elämä.
Makanya di saat kami berangkat ini jembatan sudah patah. Dengan segala cara kami.
Teukutsaini Vanda sanoo ymmärtäneensä nopeasti, että oli paettava. Se koitui hänen onnekseen. Mies onnistui ajamaan moottoripyörällä kauas rannasta pienen lapsensa kanssa. Vaimo joutui veden varaan, mutta selvisi hengissä. Aceh on suurimmaksi osaksi jälleen rakennettu, mutta Padang Seurahet on joutomaata. Kadonnutta kylää ei ole pystytetty uudelleen, koska viranomaiset pitävät aluetta liian riskialttiina. Tällä hetkellä rantaan rakennetaan aaltomuuria.
Kepada badan dunia untuk membantu kehidupan kami. Karena kami dalam penghidupan sudah.
Kahvilassa istuvat kalastajat kuitenkin haluaisivat palata kotiin. Nykyisestä kotikylästä on 15 kilometriä matkaa merenrantaan ja se on tehnyt ammatin harjoittamisen hankalaksi. Henkinen toipuminen tsunamista jatkuu varmaankin niin kauan kuin katastrofista selvinneiden sukupolvi on elossa. Aceh on Indonesian vanhoillisinta aluetta. Monet sanovat kestäneensä traumat islamin avulla.
Kalau bahasa kami orang muslim, Allah namanya yang menciptakan.
Teukutsaini Vanda uskoo, että tsunami oli Jumalan aikaansaannos, joten tapahtunut on hyväksyttävä. Karski kalastaja otaksuu, että ehkä tsunami oli testi ihmisten uskosta.
Karena ini memang.
Vandan mielestä elämä on jo palannut normaaliksi. Hän toivoo, ettei muu maailma unohtaisi Acehia. Jälleenrakentamisen valmistuttua rahavirrat hupenivat ja avustusjärjestöt kaikkosivat.
Ya, saya sedih memang ada kenangan masa lalu kita. Karena dulu gini, itu.
Vanda toivoo myös, että joku auttaisi ja hän pääsisi kohtalotovereineen rakentamaan uuden kylän kadonneen tilalle.
Kaakkois-Aasian tsunami oli yksi kaikkien aikojen pahimmista luonnononnettomuuksista. Miten tämä katastrofin laajuus ja sen saama valtava julkisuus näkyi esimerkiksi nyt Suomen Punaisen Ristin keräystileillä, John Ekel?
No, jos nyt esimerkkinä voi käyttää sitä, että Suomen Punaisen Ristin keräystulos siinä kahden kuukauden ajalta oli noin 27 miljoonaa euroa. Sen lisäksi esimerkiksi UNICEF keräsi 3 miljoonaa euroa ja monet muut järjestöt. Eli siinä muutamassa kuukaudessa kerättiin sama kuin mitä tämä hieno lastensairaalakeräys sai aikaan siinä sitten ehkä vuodessa 1,5, että se kertoo siitä valtavasta auttamisen tahdosta, joka oli. Ja kirjaimellisesti niin yötä päivää, aamu 3:00 muistan puheluita tulleen medialta ja lahjoittajilta, jotka halusi auttaa. Että se oli totaalista ja se oli Suomen Punaisen Ristin kaikkien aikojen suurin keräystulos ilman muuta, että me Kosovoon, kun kerättiin rahaa vuonna 1999 ja noin 8 miljoonaa euroa kerättiin, eurossa oli markka-aikaa, niin ajateltiin, että tästä kyllä ei tuskin mennään yli. Ja sinänsä toivoo aina, että ei tulisi mitään niin isoa, että näin paljon rahaa pitää kerätä, mutta sitten kun jotain tapahtuu, niin uskomattoman hienoa, miten suomalaisetkin halusi tässä yhteydessä auttaa, koska se mahdollisti niin paljon apua.
Äskeisessä Teemu Juholan jutussa kalastaja Teuku Zaini Vanda sanoo, että avustusjärjestöt ovat Acehista kaikonneet. Hän toivoisi apua kotikylänsä uudelleen rakentamiseen. Niin onko tämä avun tarve Acehissa ja esimerkiksi Sri Lankassa nyt todella ohi?
Mä en valitettavasti Acehista osaa sanoa. Tällaisessa avustusoperaatiossa, kun Sri Lanka esimerkiksi, sinne saapui heti tämän tsunamin jälkeen noin 1,000 avustusjärjestöä. Ja sellaisen järjestömäärän koordinoiti, sen työn koordinoiti sekä niin kuin avustus tavallaan alueina, että ketkä rakentaa koteja, ketkä tarjoaa vettä, ketkä kellä on kenttäsairaalaa milloin mitäkin. Ja sitten vielä se, että alueellisesti. Niin YK:lla on siinä semmoinen koordinointitehtävä ja tämmöisessä on tietenkin äärettömän tärkeää varmistaa se, että kaikki, jotka sitä apua tarvitsee, sen oikeasti saa. Ja se on niin kuin kaikkien järjestöjen yhteisen niin kuin ponnistuksen tehtävä. Ja siellä me kaikki järjestöt kuitenkin sulassa sovussa yritetään auttaa niitä avuntarvitsijoita. Samaan aikaan kuitenkin pyritään myös varmistamaan, ettei tule päällekkäisyyksiä. Koska toki tämmöisessä tilanteessa niin helposti käy niin, että jos joku järjestö vaikka kalastusveneitä sitten uusia hankkisi, niin kyllä se kalastaja mielellään semmoisen veneen sitten 2 muultakin järjestöltä ottaisi. Ja siinä mielessä näiden niin kuin avunsaajien läpikäynti ja tarpeiden selvittäminen ja sen tilannekuvan selvittäminen on tosi tärkeää. Et ensiksi annetaan sitä apua heti ja siihen akuuttiin tilanteeseen, mutta silloin kun me lähdetään katsomaan näitä elinkeinojen kehittämisiä ja muita, niin silloin täytyy katsoa, että sitä, tehot, käytetään sitä apua sitten tehdään tehokkaasti ja tosiaan niin kuin päällekkäisyyksiä välttäen. Tällä hetkellä, jos menee kysymään Sri Lankasta, niin ainakin kaikki ihmiset, joiden kanssa mä oon siellä nyt jutella, mä oon käynyt 4 kertaa siellä tsunamin jälkeen, koska me halutaan varmistaa niin kuin Punaisen Ristin osalta, että nämä kaikki ohjelmat, joita me ollaan rakentuettu tai rakennettu taloja tai muuta, että kaikki oikeasti toimii. Ja nytkin me sitten päädyttiin, kun elokuussa siellä kävi, niin päädyttiin vielä korjaamaan vähän näitä jätevesijärjestelmiä. Mutta samaan aikaan heille kyllä pitää sitten sanoa, että nyt niin kuin elämä jatkuu ja niin kuin täytyy ottaa se omistajuus omiin käsiin. Ja kyllä he sen on jo ymmärtäneet ja todenneet, että on nyt heidän elämäänsä. Ja nyt se valtava kiitollisuus, mikä siellä Sri Lankassa on, ainakin näiden Suomen Punaisen Ristin avun saajien osalta, on ihan, se oli iso aikaisemmin, mutta nyt oikeastaan se on tullut siihen mittasuhteeseen, että he osaa niin kuin nähdä, miten paljon hyvää heille annettiin. Ja me ollaan aina korostettu sitä, että tämä ei ole Suomen Punaisen Ristin antama apua, vaan tämä on suomalaisten antama apua, jonka he sitten halusi kanavoida Suomen Punaisen Ristin kautta. Mut toki saattaa olla, että yksittäiset ihmiset ei ole saanut sellaista elinkeinotukea tai muuta, mutta mä sanoisin, uskon, että pääpuolisesti kaikilla on suhteellisen hyvin asiat.
Tässä oli tämän vuoden viimeinen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Kiitos studiovieraille Suvi-Maria Rannankari Norjaselle ja John Ekelundille. Ja oikein paljon kiitoksia myös kuuntelijoille ja nettikeskustelijoille. Toivotan sekä omasta että